Pašmāju basketbola čempionātā sācies pirmssezonas laiks. Latvijas labākie basketbola klubi sākuši gatavošanos kārtējai Latvijas-Igaunijas apvienotās basketbola līgas sezonai. Līdz čempionāta sākumam nepilns mēnesis, bet tikai tagad ir publicēts spēļu grafiks. Kādā noskaņojumā Latvijas klubis gaida sezonas tuvošanos un kas aktuāls vietējā čempionātā? Par to runāsim ar kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri! Vispirms par to kalendāru. Tas kļuvis zināms mēnesi pirms sezonas pirmās oficiālās spēles. Tas nav ļoti vēlu.
Sveiki, Dāci, sveicināti klausītāji. Jā, šoreiz kalendārs tiešām publicēts samērā vēlu, bet nu, tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, bija jātiek skaidrībā ar līgas dalībnieku sastāvu. Kā zinām, tad Ukraiņu klubs Prometeji vairs nespēlēs, un šīs klubs vispār šobrīd jau ir izformēts. Tāpat vasaras gaitā notika taustīšanās no citu valstu klubiem par iespējām spēlēt apvienotajā līgā, bet beigās nekas konkrēts. Nu, un arī tepat vietējā līmenī Latvijā un Igaunijā bija dažādi jautājumi, kas klubiem jāsakārto. Nu, jāņem vērā, ka katram klubam ir arī savas vajadzības, intereses, spēļu zāļu pieejamības jautājumi un dažādi citi faktori. Turklāt rīkotāji vēlējās nedaudz sabalansētāku kalendāru, proti, lai neveidotos situācijas, kad komanda, nu, piemēram, 3 nedēļas spēlē tikai mājās, bet pēc tam nākamo mēnesi viņi spēlē tikai izbraukumā un tam līdzīgi. Nu, beigās pie kalendāra esam tikuši un pirmā oficiālā spēle 20. septembrī Liepāja Valmiera. Bet kā jau minēju, tad sācies pirmssezonas laiks, nu, piemēram, rīt pārbaudes spēlē tiksies abi valsts titulātākie klubi Vefrīga un Ventspils. Dace.
Nu, kā allaž mums ir jārunā arī par finansiālo situāciju komandās, izskanējušas ziņas, ka budžeti nepildoties tik labi kā cerēts.
Jā, nu finansiālā situācija ir tāla no ideālas, tātad Ventspils un Vefrīga ir divi no klubiem, kas ir atklājuši, ka budžeti būs mazāki, tie būs mazāki par aptuveni 20%, ja salīdzinām ar pagājušā gada sezonu, un tas tiešām nav maz, tas ir pietiekami ievērojams apjoms. Skaidrs, ka ne visi klubi un to vadītāji ir gatavi runāt par šo tēmatu, bet teiksim tā, gan Latvijā, gan Igaunijā basketbola klubiem ir bijuši labāki laiki. Latvijas basketbola līga direktors Salvis Mētra neslēpj, ka šāda ir kopējā tendence līgā. Budžeti vainu saglabājas pašreizējā līmenī vai krīt. Klausāmies.
Tāds mazākais budžets, kas sastāv apmēram plus mīnus no 200 tūkstošiem līdz tādiem prognozētiem, kas mums stādās priekšā līdz tam 1 miljonam. Ja, tā kā es domāju, ka šo klubu šīs finanšu iespējas, manuprāt, ir palikušas, respektīvi, vai nu tādas pašas, kādas viņi ir bijuši, vai kad kādam ir nedaudz šis budžets samazinājies. Ja? Bet es gribētu minēt, ka uz šī fona, ja šie klubi nav zaudējuši kaut kādu savu spēku vai savu identitāti,
tālūk, Latvijas basketbola līga direktors Salvis Mētra, nu, protams, klubi joprojām un nepārtraukti turpina darbu, lai piesaistītu kādus papildus atbalstītājus. Dace.
Kā šādos nedaudz ierobežotas rocības apstākļos izskatās ar pašu klubu konkurētspēju?
Jā, nu komandas nedaudz vairāk cenšas iesaistīt savu sistēmu vai pilsētu sportisko audzēkņus, un tādā veidā arī vienlaikus veidojas pēcticība, un klubi vienkārši cenšas strādāt gudrāk spēlētāju piesaistē. Ogres kluba ģenerālmenedžeris Rinalds Sirsniņš vērtē, kā konkurence starp Latvijas klubiem izskatās šajā sezonā, un viņi ieskatā, tā varētu būt pietiekami daudzsološa. Klausāmies Rinalda Sirsniņa teikto.
Ļoti, varbūt mums vēl nezināmi, bet es domāju, ka ļoti bīstama komanda būs Valmiera, gan ar labiem latviešiem, gan ar kvalitīviem ārzemniekiem, ko viņi parakstīs. Būs VFM lielākās iespējas tīri dēļ budžeta, bet pārējie, kā jau tu minēji, jā, nu, plus mīnus līdzīgi komplektējās, un es domāju, ka būs tiešām varbūt nu, ļoti aizraujošs čempionāts. Es domāju, ļoti daudz saspringtas spēles būs, un cik es te no igauņiem esmu dzirdējis, ka viņiem arī nav tās labākās tagad finansiālās stāvoklis klubos.
Tālūk Ogres basketbola kluba ģenerālmenedžeris Rinalds Sirsniņš par konkurences līmeni gaidāmajā apvienotās līgas sezonā. Jaunā sezona tātad sāksies 20. septembrī, un klubi šajā laikā līdz sezonas sākumam vēl noteikti papildinās sastāvu, jo ir brīvas vietas sastāvos un vairākām komandām ir pozīcijas, kur prasīties prasās papildinājumi. Kā nu kurš, protams, izskatīsies sezonas priekšvakarā, par to spriedīsim septembra vidū, kad šie jaunie sastāvu modeļi būs izmēģināti pārbaudes spēlēs un turpmāko dažu nedēļu laikā būs tiešām daudz basketbola pārbaudes spēļu vietējo klubu līmenī.